Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Dwa tajba l-issemija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri wara l-mikrofon u għall-edizzjoni tal-lum bonġu mill-lajn it-tlieta 17 ta' wissu 2021 it-8 u 4 minuti. Kif intom? Nittama l-kol kelkom lejl ta' mistriħ u wissa ninsabu l-kol i preparati għal-ġurnata oħra ta' xandir. Permezz ta' Radio Lauretana u l-frekwenza 89.3 fuq l-FM. U anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Tislima speċjali l-issemmija kollha minn Silem, mill-irħula tal-madwar, minn Kemuna, minn Malta u Lilin. Ibdew mit-tfal sal-gbar. Il-familji tagħna, l-anzjani, aħna nħobbukom ħafna u aħna konvinti li intom tħobbuna ħafna wkoll. Nżommu lil xulxin kumpanija 24 siegħa kuljum, lejl u nhar, bla waqfien. Anke matul dan il-lejl stajna nsegwu ħafna programmi. Jien kulxin nistenbaħ bil-lejl, ir-radju jkun mhix hawl bil-mod nkun qed nisma' wkoll. Xikun għaddej. L-emigranti tagħna jselmiżi Maltin u Ħawċin dejjem f'moħħna u f'qalbna ħbieb, grazzi li qegħdin issegwuna. Daqshekk il-bot, però daqshekk fil-qrib ukoll. Għawnek ukoll fajn silem bil-mod il-mod il-festa qed toqrob anke l-bieraħ fil-fatt grazzi għall-aqda tal-Armara Insilem u anke l-membri tal-ħbib tagħna tal-aqda mużikali San Giuseppe ittellgħu hemm l-antarjoli fil-pjazza Ewlenija fuq it-suntir tal-Knisja, tfajn anke ritratt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u anke intrama il-qafas tal-planċir il-ġdid tal-banda, jidher li ser ikun planċir mill-isbaħ. U dan għaliex għaliex propju lejlet il-festa fid-disa ta' filgħaxija il-banda tagħna San Giuseppe ser tesegwixxi programm mużikali wara tant żmien ħajkun programm speċjali nitkellmu fuq u dal-waqt anke minn se jattendihem ħafna affarijiet li rridu nqogħdu attenti għalihom, però ser isir dan il-programm mużikali lejlet il-festa fid-disa ta' filgħaxija. U int liqiet id-dar tinkwetax Radio Lauretana dirett għalik. Il-kunċert jasallek mod dirett permezz tar-radju anke l-paġna tagħna fuq Facebook tistgħu wkoll taraw tajjeb hekk u mela aħna nippruvaw natukom kollox hux vera. Mela illum ukoll kif għadtilkom l-atmosfera hawnhekk fir-raħal bil-mod il-mod qed tirranka minkejja żminijiet diffiċli li għaddejjin minnhom. Mhux biss bħala COVID-19, anke pereżempju s-sitwazzjoni drammatika fl-Afganistan u t-Taliban. Id-dinja mhix għaddiem minn żminijiet żbieħ, imma ejjew aħna nkunu pożittivi. Ejjew aħna nkunu bnedmin ta' tama f'dinja ta' dlam, nkunu merżuq dawl. Ejjew hekk nibdew din il-ġurnata b'mod sabiħ. Flimkien nismgħu ir-radju Lauretana u anke permezz ta' dawn il-programmi li aħna nippruvaw nofrulkom bilan li mhux biss nżommu kumpanija imma anke nimbnew dejjem iżjed bħala komunità parrokjali li tħobb lill-Madonna ta' Loreto, mhux hekk bonġu! Ejja ħaniċqal u naqra ta' dalodu! Intant jindiġamilt ukoll tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, tistgħu titħlu hemmhekk, tagħmlu like tagħkom u tħallulna kumment. Limbad dak il-kumment aħna naqsmuh mal-bqija tas-semmija tagħna tajjeb. Semmejna l-armara aktar kmini għal darb'oħra. Nirringrazzjaw lill-għaqda Armara Għajn Sielem li din is-sena qed tiċċelebra il-25 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Għaqda Armara Għajn Sielem. Semmejna wkoll il-banda Grazzi lill-banda Sanep ukoll tas-servizz li tat tul dawn is-snin kollha. U din is-sena wara tant żmien ser nerġgħu nisimgħu il-banda d-doq. Lejlet il-festa fid-disa ta' filgħaxija. Hawnhekk fuq it-suntir. Dettalji ibqgħu segwu Radio Lauretana. Kollox ngħidulkom, kollox natukom. It-tminja u 10 minuti. Hawnhekk irċivejna email diġà fuq info@radiolauretana.com. Daħlu wkoll xi messaġġi, hawnhekk nixtiequ. Żommulna kumpanija, kemm hu sabiħ. Meta tkun taf li jinna ħal-oħra, emminet jisma u japprezza, grazzi. U grazzi wkoll il-dawk għaliex ma rridx ninsa li minn tant u tant jiġu hawnhekk ir-radju u joffru dik id-donazzjoni għal Radio Lauretana. Grazzi mill-qalb. Grazzi wkoll il-dawk li jieħdu sehem fil-lotterija illi mieri xi kluna torganizza kull xahar. Grazzi Loreta li tgħin fil-bejħ tal-biljetti wkoll. Bonġu Loret. U l-dawk kollha li jieħdu sehem permezz ta' biljett. Jew tnejn insomma. Jew aktar xi kultant. Grazzi tal-li tenuna ħbieb għaliex xejn ma jsir b'xejn. Hawnhekk l-ispejjeż. Mela, ħalli ngħaddi għall-iskeda illi Radio Lauretana prepara għalik illum it-tlieta mela nieħdu l-karta hawnhekk. Mela, jina ndimakom sal-ħin tal-10 fid-disa niqfu biex flimkien immorru sal-knisja tagħna għall-qudiesa. Fl-10 Music Machine ma' Eman Borċ naqra mużika tajba dal-Udwe. Fil-11 imbagħad ngħaddu għall-programmi tal-kelma u nibdew nitkellmu ma' Katja Zerafa. Imbagħad fil-11 nofs Redemptoris Kustos flimkien miegħi u Lorien Camilleri. F'nofsinhar ngħidu l-Angelus u wara inwaslulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erf għal kuljum ma' Lorien Camilleri. Eżatt wara il-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fin-nofsija ix-xabla leġġendarja it-tmin episodju ikompli jaqsam magħna ir-rumanz Anton Grasso. Fis-sija ta' wara nofsinhar inkun magħkom jiena l-programm ta' sija mużika l-aqwa mużika mill-Italja titilfuħx 893 dak fissija ta' wara nofsinhar. Imbagħad għamlek xamilt, mela fissatejn illum country ma' Charles Portelli jħalli ż-żiemel barra mill-istudio stana u jiġi hawnhekk jagħmel il-programm. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-Rosarju ma' Marija u ma' Mary. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba, kunċettu Marinton illum l-aħħar episodju minn għada nibdew Wenzu Rosi. Mela, kunċettu Marinton ma' Lorien Camilleri fl-erba ta' wara nofsinhar. Imbagħad fl-erba u nofs mill-festa ta' Sant'Antnin 2021. Fil-ħamsa f'xandira diretta Chantel Dimek tkun hawnhekk wara il-mikrofonu għal vjaġġ mużikali tagħha. Fis-sitta jkollna Rosarju u fis-sitta u nofs il-Qudisa. Fis-seba tal-lejla San Lawrenz, programm ukoll dwar dan il-qaddis kien l-ewwel parti l-ġimgħa li għaddiet, illum ġimgħa wara jkollna t-tieni parti ma' Dummik il-Borċ. Fit-tminja imbagħad ix-xabla leġġendarja ma' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs id-Divine Mercy Chaplet, il-Kurunella tal-Ħnina Divina bl-Ingliż u dritt wara l-eżami tal-ġurnata naraw kif inkunu morna matul il-ġurnata. Ovvjament imbagħad mid-disa ta' bil-lejl il-quddiem ikonna repetizzjoni ta' uħut mill-programmi. Il-ħin huwa it-tminja, it-tminja, all right, mela, it-tminja u 14 il-minuta, mela. Ħanibda b'din il-lum biex inkomplu nidħlu fl-atmosfera tal-festa, ħatarfuha mal-ewwel. Il-kif daħal ġew id-dnejja minn Bryan Adams, Summer of 69, omu minn hemm bonġu.
Yeah!
sabiħa dikka daħħalna naqra fl-atmosfera tal-festa mela ċempletinna Klementa, bonġu Klementa u grazzi tat-telefonata tiegħek. Tixtieq tawgura l-isbaħ xewqat lill-binta Joan u lir-raġel tagħha Raymond de Brincat illum l-anniversarju tat-tieġ tagħhom. Awguri ħafna Joan u Raymond, jalla l-mulej hekk ikompli isedda l-għaqda bejnietkom għal ħafna u ħafna snin oħra. Mela awguri Joan u Raymond de Brincat illum l-anniversarju tat-tieġ tagħhom. Is-17 ta' wissu. Imbagħad bagħtilna email ukoll Carmen Xikluna bonġu lelju nsellimlek u nawguralek il-ġurnata tajba. Take care, stay safe, God bless you, tislijiet mingħand Carmen. Grazzi lilek Carmen ukoll tal-ħafna xewqat sbieħ. Imbagħad irrid inselli ukoll għal dawn il-persuni illi dalgħodu ukoll din jisimawna mela ħalli ma ninsihomx għax imbagħad moħħi beda jinsa l-aħwa għax iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd u minn fuq jgħaddi ukoll. Qegħdin noqorbu lejn il-50 allura ħeq nofs seklu fihom naqraw ukoll u ġvera. Mela ngħidu bonġu lil Loretta Kutajjar, lil Sean Formosa, lil Josette Sultana minn Sydney l-Awstralja, kif ukoll lil Antoinette Healy, grazzi ħafna ħbieb, komplu għamlu kuntatt magħna permezz tat-telefon, l-SMS, l-email, l-Instagram, il-Facebook, kollox għandna hawnhekk tajjeb. Mela il-ħin it-18 il-minuta hawnhekk kont se titbassir tat-temp, imma daħlet aħbar illi dal-waqt tiġi x-xita. Nista' naqsa ma' magħkom minnu fih mela meta mistennija tinżel l-ewwel xita isimgħuha. Mela, l-ewwel xita fuq il-Gżejjer Maltin mistennija tagħmel tul l-ewwel ġimgħa ta' Settembru qabel il-festa tal-Vittorja. Skont il-bassara tat-temp Maltese Islands Weather għalunna illi hemm possibilità tal-ewwel ħalbiet tax-xita bejn it-30 ta' wissu u s-6 ta' Settembru. Ovvjament dinja indikazzjoni, però indikazzjonijiet bħal dawn rarament marru żmerġ tul dawn l-aħħar 9 snin, allura jista' jkun jew hija probabbli illi lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar ikonna l-ewwel xita. Isma, tajba ta' naqra xita wara din in-nixfa kollha u din is-sħana tremenda diġà kummentajna fuq il-kriżi tal-klima illi hawn fid-dinja tagħna u din is-sħana eventwalment tista' twassal ukoll għal maltempati kbar anke l-baħar stess li huwa sħun aktar minn normal. Dawn huma affarijiet illi hemm bżonn nieħdu ħsiebhom qabel ma jkun tard wisq. Insomma, intant mela nistgħu qegħdin nitkellmu fuq it-temp nagħtikom it-tbassir tat-temp x'taħsbu. L-allum libna fuq it-temp mal-ewwel imbagħad il-ħsieb ta' Madre Teresa u anke il-qaddis tal-lum nagħtuhomkom aktar tard. Mhux hekk aħna ma ddaqqa nisfnu u mela ħanaddu minnu fih qatt bassir tat-temp u s-sitwazzjoni ġenerali hija din. Firxa ta' pressjoni għolja testendi mill-baja ta' Biskej sal-Libja. It-temp huwa sħun u l-biċċa l-kbira xemxi. Ir-rieħ moderat mill-punent li jsir moderat għal xiftit qawwi, viżibilità tajba, il-baħar ħafif li jsir ħafif għal moderat. L-imbatt ftit li xejn. Temperaturi 34 grad Celsius, l-inqas 25 grad Celsius, indiċi UV 8. Il-temperatura tal-baħar 29 grad Celsius. L-umdità hija 85%, ix-xemx telet fis-6 u 21 minuta, inżul ix-xemx fit-8 neqsin 9 minuti. It-twissijiet l-ogħla temperatura mistennija tilħaq l 34 grad Celsius. Naraw naqra kif ħajkun it-temp matul il-lejl, ftit imsaħħab u briħ moderat għal ftit qawwi mill-punent ma jistru. All right. Mela, it-temp fis-seba' tim li ġejjin, kif se jkun? Għada ħajkonna ħafna rieħ. Sewwa, il-ħamis il-biċċa l-kbira xemxi, il-ġimgħa xemxi u sħun, is-sibt il-biċċa l-kbira xemxi, il-ħadd 22 ta' wissu xemxi u sħun u nhar it-tnejn 23 ta' Awwissu xemxi jusħun ukoll il-bidu tal-ġimgħa tal-festa. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana l-informazzjoni ovvjament provduta mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-tlieta 17 ta' Awwissu 2021 xi kultant. Laħwa, nitħawwad fil-dati tanta dejma lajr iż-żmien li jekk ma jkollix miktub qudiemi nisbalja żgur ejja nisimgħu din. Bonġur! Grazzi wkoll l-Ester hawnhekk daħlet fl-istudio waqt li kont qed nwassilkom it-temp u ħallit ukoll donazzjoni. Grazzi mill-qalb Ester, ġurnata tajba. Ma ktatni ċans ngħidilha bonġur. X'kif inkun oner ma nkunx nista' nitkellem. Kienet words emmek, mela u koll irrid ngħid proset il-Meri Xikluna l-biraħ il-programm li ntlaqa tant tajjeb kelma bejn tnejn ma' Charles Bezzina fuq it-tieni gwerra dinija kellna ħafna kummenti sbieħ proset Meri u proset ukoll il-mistieden il-Charles għax rid ngħidha biex ma ninsiex verament kien programm tajjeb. Mela, ħalli ngħaddu biex issa nagħtukom il-ħsieb tal-jum. Flimkien ma' Madre Teresa 17 ta' Awwissu, l-imħabba għal foqra hija bħal fjamma ħajja. Iktar ma' jkun hemm nuqqas fil-ħajja tal-foqra, iktar din il-fjamma tidher tħeġġeġ u sabiħa. Dan ifisser li l-qlub tagħna għandhom ikunu maqtawejn mill-għanijiet tad-dinja u jkunu maquda kompletament ħaġa waħda marrida talla. Bekk natu servizz ħieles minħabba l-ubbidjenza. U aħna wkoll għalkemm m'aħniex fil-kongregazzjoni ta' Madre Teresa, l-imħabba lejn il-fqir għanda tintwera u kollu xek aħna maħniċ eżenti minn dan imma aħna u koll għanna nkunu parteċipi f'dilli mħabba lejn minnu f'ir, lejn minnu batut, lejn minn għandu bżonn lajnuna tagħna. U naddu minnu fiħ għal-qaddis tal-lum u koll niftħu dan il-ktib ta' Dun Pizzamut mixja mal-qaddisin ta' kull-jum għamlek il-ktib pratikament isib il-paġni wahdu u l-lum izbatax ta' wissu festa ta' San Alberto Urtado Krukaga presbiteru ġifiri saċerdot. Mela, San Alberto Urtado Krukaga twilet fi Via del Mar fit ċili fi 22 ta' jannar 1900 u waħda. Ta' erba snin tilef il-missiru u l-familja waqgħet faqar kbir. Billi kien żagħżugħ intelligenti ħafna, irnexxielu jikseb borża ta' studju biex seta' jmur jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Santiago. Hemmhekk huwa kabbar fih interess kbir lejn il-foqra u kien jgħaddi il-ħadd wara nofsinhar magħhom f'postijiet f'qar qrib il-kulleġġ. Fl-1923 daħal mal-Ġiżwiti u ħalqu d-disa fl-1933. Għallem ir-reliġjon f'Kolleġġju San Injazzjo u l-pedagoġija fl-Università Kattolika ta' Santiago. Kien ta' spiss jagħti rtiri lill-irġiel żgħażagħ u wassal ħafna minnhom għas-saċerdozju. Fis-sena 1941 ġie miktub biex iservi ta' kappillan tal-Moviment tal-Azzjoni Kattolika. Għall-ewwel fl-Arċidjoċesi ta' Santiago u aktar tard fuq il-livell nazzjonali. Fl-1944 waqt konferenza huwa talab l-udjenza biex jaħsbu fuq il-bosta nies foqra fil-belt, l-aktar in-numru kbir ta' tfal bla dar. Bil-ġenerożità tagħhom, Urtado għamel l-Ogar de Cristo, opera ta' karità li tipprovdi mhux biss saqaf imma tagħti dar għal dawk illi kienu bla dar. Id-djar kotru ħafna, uħut minnhom kienu ċentri ta' riabilitazzjoni, oħrajn skejjel ta' snajja u l-bqija. L-aħħar snin ta' ħajtu kien iddedikat biex jiżviluppa forum diversi ta' l-Ogar de Cristo. Fl-1947 huwa waqqaf l-Assoċjazzjoni ta' Trade Unions insara biex iġib il-qudiem il-moviment trade unionistiku ibbażat fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Bejn l-1945 u l-1950 ippubblika tliet kotba importanti fuq it-trade unions, l-umanizmu soċjali u l-ordni soċjali nisrani. Minkejja din il-ħidma sfiqa u kien bniedem maqut bisħieħ maqalla fit-talb. Fiftit żmien xhur, kanċer waslu fit-tmiem ħajtu. Fostu ġieħ tal-biża kien jinstema jgħid jinferħan mulej. Wara li għadda ħajtu fl-imħabba tal-law tal-proxmu, Patri Alberto Urtado miet nhar 18 ta' wissu 1952 fl-età ta' 51 sena. Il-funeral tiegħu wera kemm dan il-Ġiżwita kien verament f'qalb il-poplu. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni qaddisu wkoll iddikjaraħ beatu fis-16 Ottubru tal-1994. Milux ħafna, fit 23 Ottubru tal-2005 il-Papa Benedettu 16 oddu mal-qaddisin. U hemmhekk mela tajnikom ukoll tarif dwar il-qaddis tal-lum. Bonġu! Kemmu sabiħ, hawnhekk irċivejt messaġġ mingħand semmija mis senejt min imma qalt li grazzi tal-programmi u nitolbu għal xulxin. Kemm hi sabiħa, meta niftakru f'xulxin fit-talb, mhux biss insellu għal xulxin imma ngħidu isma' nitolbu għal xulxin. Kemm hi sabiħa, wkoll int qajt ma' semmija oħra xi ġranet ilu qalt lina nitlob għalik kuljum bat kellemta fuq xi ħaġa oħra u qalt li issa nżidek mal-lista. Kemm hu sabiħ meta niftakru f'xulxin fit-talb. Għax nemmen u ekku din għal-verita illi t-talb li jżomna għawijin u ġvera li jenna aħna li nemmnu. Mela, għan komplu baktar siltiet muzikali. Sejrin fejn ix-xmara. Ix-xmara illi nizla għawa mhux ħażin. Flimkien mal-Boney M. Dinija Rivers of Babylon, bonġu ħbieb, fid-disa ninaqdu mal-Knisja, imbagħad il-bonġu mill-lajn ikompli wara, ibqgħu magħna.
The rivers of
Mex majna l-Boney M u koll. Mellar, nejċa ħagġa u koll fuq il-ħatrit li kenna fidjo ċesitana ta' għawdex il-bira ħanna tlett arċipriti kappillani ġodda. Mela, għanna li l-kanonku Anton Refalo Rapa Mixxara illi jissa u għal-kappillan tal-parroċċa ta' San Paw Naufragu il-Munxar. Dun Dominik Sultana Mixxara, kappillan tal-parroċċa ta' Kristu Eukaristiku Salvatur Lasri. U Monsignor Edward Xwieret mix-xewkija illi issaqwa għal-arċipriti l-ġdid tal-parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni u ta' San Giuseppe il-Qala. Ovvjament hemm diversi nomini oħrajn. Monsignor Edi Zammit illi wasar il-kanċillier. U il-kanonku Joseph Zammit li sar il-vigarju ġudizzjali ta' tribunal ekklesjastiku. Hemm nomini oħrajn imma naħseb dawkhom għall-aktar importanti. Nawguraw il dawn is-saċerdoti fil-ħidma ġdida tagħhom. Mużika ritmika li daħt kompli daħħalna fil-ritmu tal-ġurnata unek fuq Radio Lauretana missa għambaxxu naqra din il-mużika unerġaw nollu il-mużika naqra iktar tranquilla għalix maħna fil-studio daħallarċi prit l-odba t-tajba.
L-odba t-tajba l-elio.
Naqra iktar tranquilla insomma. Dan huma tema minn Vangelis, tajjeb hekk.
Ekku, ambjent għal-iktar diskors serju.
Mela, arċipriet, ovvjament bil-mod il-mod issa qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa tal-festa, appuntu nhar it-tnejn li ġej tingħata bidu għal din il-ġimgħa. Allura bħerqa qed nistennew ukoll il-programm. F'xiex wasal il-programm tal-festa? Ħanibdew minn hemm.
Ekku, il-programm tiġi finalizzat illum naħseb li jkun fuq il-paġna Facebook ta' Radio Lauretana. Ħalli mbagħad is-sibt li ġej ikun fuq il-bulettin illi jasal fid-djar ta'kom eżis semmija minna insilem fid-djar ta' kull wieħed u kull waħda minna 900 familja, 900 bulettin jitqasmu kull nhar ta' sibt u hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil dawk kollha illi jaħdmu biex il-bulettin jasal fid-djar ta'kom tant volontiera li li jaħdmu sew biex jinħadem il-bulettin jiġifieri li jiġi stampat u anke biex jitwassal fid-djar tagħkom. Għandna 36 volontier u volontiera illi iwasslu l-bulettin ta' kull ġimgħa. Għandna grupp ieħor żgħir li jqassam il-bulettini ġol-pockets ta' dawk li qasmu fid-djar. Ġifieri b'kollox għandna madwar 42 persuna. Involuti fil-xogħol tal-bulettin. Grazzi mill-qalb, il-programm jasal nhar is-Sibt, nibdew mit-tnejn li ġej 23 ta' Awwissu, ikollna jumejn it-tnejn u t-tlieta għal familji, familji bit-tfal. Sejħija dejjem għal kulħadd imma billi għadna għaddejjin fi żmien tal-pandemija, nippruvaw kemm jista' jkun inferxu in-numru ta' nies li jista' jkun preżenti fil-Knisja. U allura it-tnejn istiednu familji li għandhom tfal minn żgħar sa dawk li jagħmlu tqarbina. Tkun qudisa appostalihom animat għalihom, hemm jipprietka wkoll id-djaknu li għandna fostna, hemm Gabriel Vella, u tkun ukoll l-istess ħaġa it-tlieta. Li jimbat ikunu mistednin il-familji bit-tfal li kienu jerfor din is-sena sa dawk li jagħmlu il-grizma din is-sena. Imbagħad l-erba' nibdew bit-tridu li jkun il-qudisa fis-sitta u nofs, jkun animat ukoll minn orkestrin nażejra u l-kor tas-soltu taż-żmien it-tridu bil-prietki minn Fader Etienne Patri Etienne Gilson. L-erba l-ħamis u l-ġimgħa. Il-ħamis, unna hawnhekk nagħmlu appell biex dawk li qed jisimgħuna il-morda ta' ġodjar, ser nagħmlu t-qarbin tal-morda fid-djar. U ser inkunu nagħmlu wkoll il-dilka tal-morda fid-djar stess, u allura dawk li jixtiequ li aħna jinżuruhom bit-qarbin u bil-griżma tal-morda għal min jixtieq. Mhix xi ħaġa ta' bil-fors. Jikkuntattjawna, jibatulna risposta, jċemplulna d-dar parrokjali, ħalli nkunu nistgħu nieħdu ħsieb u mmorru l-ħamis inżuruhom u ngħaddulhom l-Ewkaristija min jixtieq er min jixtieq ieħor dilka tal-morda. Sewwa fejn ma nlaħqux il-ħamis, inkomplu mbagħad fuq il-ġimgħa, imma il-ġurnata hija tal-ħamis. Imbagħad il-ġimgħa fil-għaxija ikollna wkoll wara l-qudies ta' tridu il-preżentazzjoni tat-trabi u tat-tfal żgħar lill-Omna Marija Lauretana li tkun wara l-qudies ta' fil-għaxija. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal żgħar jixtiequ jippreżentawhom lill-Madonna kemm jiġu dakinhar u jkunu hemmhekk wara l-qudisa. M'hemmx għalfejn iċemplu, m'hemmx għalfejn jinkitbu.
Jiġu hemmek, tajjeb.
Nhar il-ġimgħa li tkun 27 ta' Awwissu. Is-Sibt 28 ta' Awwissu, ġveru, is-Sibt 28 ikollna.
28, eżatt, lejlet il-festa.
Filgħodu ikollna l-qudiesa ta' Ratt il-Ħajr li tkun fil-Knisja l-qadima. Ta' kien imexxi il-kanonku Joe Cardona. Fil-għaxija imbagħad qudiesa ta' lejlet il-festa mmexxija jiena u imbagħad iktar tard fid-disa ta' fil-għaxija ikun hemm ukoll il-kunċert mużikali mill-banda San Giuseppe li jkun barra. Il-ħadd imbagħad araw sewwa l-ħinijiet tal-qudiesa xi ħajkun xi ftit differenti mis-soltu, mod speċjali filgħodu ikun hemm qudies fis-seba' fit-tmija neqsin kwart, fid-disa' tkun tal-pontifikal u fil-ħdax u kwart l-qudiesa ta' wara. Fil-għaxija mbagħad ikollna l-aħħar qudiesa li tkun immexxija mill-Patri Guardian Marcello Girlando tkun fis-sitta ta' fil-għaxija, mhux fil-ħamsa. Nhar taħad sottu tkun fil-ħamsa.
Fil-ħamsa darba fis-sitta.
Wara dak ikollna wkoll Rosario animat, l-Rosario Lauretan, bil-kant tal-innu popolari fl-aħħar, l-Litanija tal-Madonna, barka sagramentali. Biex imbagħad fit-tmija u nofs ikun hemm ukoll programm ta' nhar tal-ajru.
U għammek nistow nejdu li tajna ħarsa tajba lejn il-program tal-festa lauretana għal din is-sena 2021. Ovvjament, namlu appell biex kull min jista' jattendi għal dawn il-funzjonijiet sbieħ fil-Knisja fil-waqt li wkoll inkomplu nappellaw biex inkunu ġenerużi u nagħtu dik l-offerta ċkejkna tagħna għall-ispejjeż tal-festa.
Ekku, hawnhekk nirringrazzja l dawk li diġà qegħdin jagħtu. L-dawk li qegħdin jagħtu għal proġett tas-sakristija li lot jitmexxin ukoll, llum dalgħod diġà kont fejn il-ħaddiema għaddej ix-xogħol ukoll. Grazzi mill-qalb il dawk kollha li qegħdin ukoll jagħtu mis-saħħa tagħhom u mill-enerġija li jilmu lejja tiegħhom bħala volontiera biex jgħinu fix-xogħol li għaddej.
Ekku, fil-fatt ix-xogħol jibqa' għaddej u x'hekk.
Ekku, ħana qegħdin nippruvaw li nlaħqu l-ewwel it-tieni saqaf li għandna proġettat biex jekk il-mulej jibgħat ilna x-xita.
Illum ħabbart jiena ħabbart kienu fuq l-internet li qattilhom in-nies li hemm prevista l-ewwel xita lejn il-festa tal-Vittorja.
Lejn il-festa tal-Vittorja forsi jaħfirilna.
Provista, hekk huwa skont sit partikolari insomma. Ma dan jgħidu ħafna affarijiet
biex ikunu nistgħu nagħmlu issa fuq lil ma jkun jista' jimxi ma jinsilniex isfel.
Eżatt, eżatt. Għalxi prit ovvjament aħna nkomplu niltaqgħu kuljum inkomplu nħeġġu in-nies biex verament inkomplu nifmu l-veru sens tal-festa kif sar is-sena l-oħra, inkomplu minkejja kollox hekk nieħdu sehem b'mod sħiħ fil-festa ta' din is-sena. Anke ovvjament dan il-proġett tas-sagristiji kemm tuħu pjaċir tara nies li jgħidulek ħanoffri ġebla tal-gwarniċa, jien niflaħ l-ġebla tal-misluta jew għall-tarġa tal-Garigor jew inkella sett sħiħ u tgħid tara dik il-ġebla dik bis-saħħa tiegħi dik it-tarġa tal-Garigor li fuqha min jaf kemm ser imiddu riġlejhom in-nies dik kont tajta jiena, kemm tkun sabiħ nejn kelli parti minna. Dik wisq ta' milli kontent li li.
U hemm ħafna affarijiet oħra li nistgħu nagħtu, komplatu għom il-qoddim l-lista li għandna. Mixa sew il-lista li għandna qoddimna. U hawnhekk nixtieq ngħid grazzi għax ma temminx il-providenza kbira ta' Alla kemm kbira.
Veru, veru, veru. Tiħu pjaċir għaliex ekk, tgħid kemm għandna poplu li jifhem li dan it-tempju monumentali tagħna jeħtieġ jitkompla u jitlesta wara tant u tant snin. Ħalli verament ikollna dik knisja kompluta x'naqbad ngħid x'aġġettiv nuża, ma tkun sabiħa hekk.
U jiena ngħid mhuwiex timbru it-tempju tagħna mhuwiex timbru tar-raħal tagħna biss.
Ekku.
Landmark ta' Għawdex.
Ekku.
Fil-fatt kif tidħol il-port il-knisja tagħna tiddomina.
Hemmhekk, bil-forz, you can't miss it naħidu bl-Ingliż, dak il-kampnar maestuż dik il-kopla l-knisja dak l-istil gotiku Lombard li jilqad il kull min jirfes fuq il-gżira ta' tliet għoljiet.
U hawnhekk nixtieq ngħid ukoll illi rivisti renomati tal-orgnijiet din ukoll semmu l-knisja tagħna bħala li issa hija l-proprjetarja ta' wieħed mill-iktar organi ta' wieħed mill-iktar organ builders magħrufin il-Henry Willis ta' dan l-organi li aħna xtrajna u anke għal dik il-konsol kbira li għandna mod tiegħu bil-plastik fil-knisja diġà deret fuq xi rivisti tal-organijiet u hemm ukoll organisti barranin mill-Ingilterra, mill-Ewropa, anke mill-Amerika li kieku l-organ qiegħed jaħdem diġa ġew qegħdin jistennew li jkun armat u qegħdin isegwuna minn barra u aħna ma nafux, fis-sens ikunu jafu b'dan l-organ sabiħ u qegħdin jikbu diġà favorih u kemm jgħidu kemm hija konsol sabiħa.
L-aħħar darba wkoll ġie wieħed kellmek għalilek wara l-qudiesa. Jien rajtu jħares lejja ma tajċ każ wara bat li fuq Facebook li jismana fuq ir-radju għalli jiena kont Scotland minn għalija u idoq l-organi. U sema blorgni, u ġijar aħmin Malta, mbat għal-kellem li jilek, għamin torrajt, eccetera, eccetera, u għadna nitkelmu għalli meta jkun lest, għalli kikun ixtiqni ġindo uftit. Għetlu issa meta jkun lest, mbat imma tiskanta, u nasib huwa bniedem li jaf, għalix jaf innu il-gallo, huwa graduat fil-mużika darba darbtejn, għalli, u għadna nitkelmu naqra insomma fuq il-Facebook.
Għet jistaqsu jilna ħafna meta jkun lest.
Meta inti tkun tritejja u ngħidu kelma ħajar milli fuq il-Facebook tiġi nitkellmu witch im witch.
U din hija l-mira tagħna li dan l-orni wkoll ikun attrazzjoni turistika ta' ċertu turizmu ta' klassi għal nies li huma interessati fil-mużika u mużika tal-orgni u anke kunċerti li jistgħu jsiru fil-knisja tagħna, kunċerti reliġjużi staġjonali u mhumiex fi żmien il-Miliet pereżempju tal-Għid. U oħrajn ukoll ġveru li jkun monument biex ngħidu hekk ħaj tal-knisja mhux xi ħaġa baqgħet hemm dendilna kwadru u jimmek, imma dan ikun orgni li jkun jżomm il-ħajja u l-attività.
Arċi prit grazzi ħafna. Inti ħadd mexxi tad-disa jew ħajkun hemm xi ħadd.
Kontejnik se jkolli nħallik il għaliex irid nitlan.
All right, ma lista nisimgħok mill-qudisa wkoll. Grazzi Arċi prit. Grazzi ħafna.
Grazzi u grazzi lilkom is-semmija li qegħdin isseguna.
Mela, hawnhekk daħal messaġġ fuq 7956-6965. Mela jidher hawnhekk il-messaġġ ukoll huwa full il-folder irid inħassar xi ftit minnhom. Bonġu jiena Marija Buttigieġ minn Triq Kordina qed nieħu il-kafè. Qed inxommu minn hawn Marija jiena u nisma' lilek u d-diski. Nixtieq li ddoqli d-diska It's You, It's You, It's You Please. Il-ġurnata tajba u viva x-xemx. Mela, Marija, fil-waqt li forsi mal-kafe qed tieħu xi minja, forsi xi ħaġa tajba wkoll hekk Joe Dolan daħal mis-sena 1981 u xtaqt It's You, It's You, It's You u hawnhi.
You see a lonely man who's been too long without.
Uwemmek smajna l-ġow dowlen, it's you, jek tixtiqo xie kanzunet, taħna unek għanna ħafna kanzunetti, kollan doqwomkom, qabel ma naddu għal-knisja, ħanaran doqġdin, il-Joy Givers, il-best bissima, ejja nidbismu naqra l-aħwa, wara l-qoddisa xandi għalikom, dettalji fuq il-festa ta' kemuna, il-ġurnali tal-lum, U fadalli ta' mux kif sella ħaqsa l-10 sa' naraw Jek taraw nifuq il-webcam Lifsi dizu karti l-emmu law il-lum mawx U biba!
Ta' Ibda d-dissem għat mutar Aħsebis fil-pozittif Għandek x-tofri kreativ Għalli d-dinja t-kobli d-dur Kull ġurnata ti Għaressu għalfu il-xemx it-terġa s-serna edi dawa s-sema U tati kuraċ ma kull jubli tu bieċerebra pal-festa kumpar maġiri Friskja taraċ Il-des bissima ferraħ l-ohraj Qossirik jom fo favur Asot lat kush bin lu Ofris maldek lelai Kolo shi sueti araki Bipi sima fu hadeik Tad ki jelu is behindeik Ashil haia vi adjatif Ko bipi sel ak pasi Hare so alfu Serena edi dawa sema Utati kuraċ Ma kul jubli tu Bicerebra pal festa Kumpari maġiri Friskja taraċ Il desbisima Terra l'onaj Maġiri Friskja taraċ Għaressu għalfu Iċeħ xetterġa Serina edi dawa l-sema Kultati kuraċ Ma kul jubli Kumi xerebra pal-festa Kumpar maġiri Friskja taraċ Il-bez bissima
Ferraħ l-oħrajn mela, ħallini naqdu mal-knisja tagħna għall-qudisa, jiena nkun magħkom eżatt kif tispiċċa l-qudisa biex inkomplu sal-ħin tal-10 nfakkarkom, il-imbagħad fl-10 jkollna l-music machine ma' Eman Borċ ukollna erba' diski dal-għodu jekk qed tagħmlu xi faċċenda tisimgħuna mid-dar mill-ħwienet tagħna mill-postijiet tax-xogħol ollulu minn hemm ħankomplu b'din l-enerġija dal-għodu hemm mela kif jagħmluli sinjal jiena naqleb mal-ewwel intella l-fejder hawnhekk biex flimkien intu nitħlu fil-knisja tagħna parrokjali arċipretali tal-Madonna tal-Loreto Fajn Silem issa li bil-mod il-mod qegħdin noqorbu dejjem aktar lejn dik il-ġimgħa tal-festa li tant inkunu qed nistennew minn sena l sena iva differenti għal darb'oħra bħas-sena l-oħra imma għandna nagħmlu minn kollox biex anke din is-sena kif kienet is-sena l-oħra fl-aħħar mill-aħħar il-festa tkun waħda speċjali u li tibqa' fil-qalb tagħna. Il-ħin huwa id-disa u minuta u għalhekk dal-waqt ningħaqdu mal-knisja tagħna. Grazzi li qegħdin iżommu kuntatt magħna anke permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Imma issa nieqaf jiena ħalli ningħaqdu mal-knisja tagħna. Id-disa u nofsu edina unek biex inkomplu issa l-aħħar parti ta' Bonġu Mill-Lajn minissa sal-ħin ta' l-10. Ħanibdew bdin imbagħad daħal messaġġ ieħor minn ġewwa Sydney l-Awstralja għandna wkoll tarif dwar il-festa ta' Kemuna, il-ġurnali u ħafna aktar ibqgħu hemm. Laqna! Jew aħjar inkomplu! Hello Mawru!
I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hands
kantaw flimkien l-aħwa ta' jiena hawnhekk qed ninduna li bil-mod il-mod ukoll il-festa fever qed jagħmel tiegħu hawn ninkantaw nisfenaw ġew. Nothing's going to stop us now issa li bdejna arrankatura l-festa lauretan 2021 u bħasna l-oħra sena meleħa nibda nkun irrankata l-axar dejmen nkun irrankata ma fil-ġimata l-festa f-Bonġu Mill-Lajn jiena u Sean Portelli ser nkunu ikkargati biex nqajmukom u nejxu verament festa lauretana mill-aqwa fl-imkien mela Tum, mela minn ġewwa l-Awstralja naraw l-email fuq info@radiolauretana.com tgħidilna Kelina Sultana tal-Fuli, bonġu lelio u lil-kulħadd. Nixtieq inselli għal Ġuża ta' Bertu. Hello Ġuża, tkun qed tismana Ġuża wkoll minn Triq Imġar. Aw Ġuż! Il-ġurnata tajba lil kulħadd, lelio ma kontx naf li hemm qudiesa issa tad-disa għax fuq l-iskeda mhix qed hemmhekk veru. Aħna fuq l-iskeda nikdbu biss bonġu mill-lajn, però bonġu mill-lajn ikun jinkludi mit-tnejn sas-sibt il-qudiesa fid-disa. Thank you Lelio, grazzi ħafna mela Kelina, grazzi lilek u nittamaw li wkoll f'dawn il-jiem ta' festa ibqa' magħna intu tantu tant emigranti oħrajn. Biex flimkien aħna magħkom intom magħna nejxu festa Lauretana oħra mill-aqwa. Mela, rittu koll natiko fit informazzjoni dwar il-festa ta' Kemuna grazzi all-Lorien il-kollega tana li wkoll għaddit li din l-informazzjoni. Mela, il-festa ta' Kemuna din is-sena se tkun nhar is-Sibt li ġej il-21 ta' Awwissu. Seru kna mitberik tal-Laneċ, Jozz u dajes oħra mill-isqof t'għawdex Monsinjur Anton Tewma li minn fuq dingi jgħaddi ibirek minn fejn kull biċċa tal-baħar li tkun f'Kemuna. Fil-ħamsa ta' wara nofsinhar il-bajja ta' San Nikola, fil-ħamsa u nofs il-bajja ta' Santa Maria. Imbagħad fis-seba' neqsin kwart u d-disa solenni u d-dim il-kappella. Ikun hemm siġġijiet għal kulħadd. Mela, dik hija l-informazzjoni illi għandna għalikom dwar il-festa ta' Kemuna parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem għal din is-sena 2021 nhar is-Sibt fil-ħamsa tberik tal-bċejjeġ tal-baħar fil-bajja ta' San Nikola, fil-ħamsa u nofs fil-bajja ta' Santa Maria, imbagħad fis-seba' neqsin kwart ta' filgħaxija u d-disa solenni u d-dim il-kappella nfakkarkom illi hija il-kappella iddedikata mhux lil Santa Maria imma ir-ritorn tal-familja imqazza mill-Eġittu. Dik importanti ħafna. Dalwaqt ngħaddu għal ġurnali tal-lum imma qabel xejn jidħol hawnhekk fl-istudio stana Tom Jones, The Green Green Grass of Home. Kif daħal ukoll? Kull min qed jidħol ġew qed jibqa' dieħel.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. House is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God. Daybreak again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all
as they lay me neath the green, green grass of home.
Proset Mr. Tom Jones, it-tigra ta' Wales. Mela, ħalina għaddu għal-ġurnali tal-lum imma qabel. Għanna wkoll Mario Barbara jidinna bonġu, grazzi ħafna Mario u bonġu lilek wkoll. Hawnhekk illum il-kummenti żdiedu qed nieħu pjaċir li intom qegħdin hemmhekk u aħna qegħdin hawnhekk biex flimkien nagħmlu radio sabiħ da mhux ir-radju tiegħi jew ta' dak jew tal-oħra, imma radju sabiħ flimkien. Mela mela, ħallina ddu għal-ġurnali tal-lum nibdew b'Malta Independent fejn għandna ritratt kaos in Kabul. Fl-Afganistan, it-Talibani qed jagħmlu ħerba sħiħa n-nies qed jiffullaw lejn ajruplan. Imbagħad police investigating alleged racist insults hurled at goalkeeper in Premier League fixture. Hawnhekk għal darb'oħra kummenti razzisti li m'għandhom qatt ikunu kontra goalkeeper waqt logħba futbol. Girl 16 to apply for asylum after admitting to using a stolen passport to flee persecution. Il-saga ngħidilha jiena ta' nies li jħarbu mill-pajjiż tagħhom minħabba diversi diffikultajiet. In-naħa ta' fuq ta' The Malta Independent COVID-19, 43 new virus cases found and another patient dies. Imbagħad rejected, il-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala jivvota kontra il-jott marina illi ġiet proposta, imbagħad għandna feature ukoll dwar il-lob tan-nar illi kellna fil-festa ta' Santa Maria. Dik kienet The Malta Independent, ngħaddu at Times of Malta hawnhekk ukoll ritratt tal-ajruplan u s-sitwazzjoni fl-Afganistan is-saga diżastruża li qed taħkem il-pajjiż. Fear and chaos as Taliban take over. Imbaħt is victim of character assassination. Hawnhekk tkompli l-istorja dwar il-faċilità korrettiva ta' kordin il-ħabs. In-naħa ta' fuq għandna caption għandna titlu imbagħad l-istorja fil-paġni ta' ġewwa Baby Boxes Help to Give a Better Start to Life. Inkomplu, in-Nazzjon wara l-mozzjoni tal-PN kontra il-proġett tal-Marina f'Marsa Skala konferma illi il-Gvern ma ikkonsulta lil-ħadd. Hawnhekk hawn ritratt ukoll tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala. In-naħa tisfer wara l-każ tan-nutar Ivan Barbara. In-nutara kienu ilhom mill-2016 li resqu proposti lill-Gvern għal aktar kontrolli. Imbagħad għandna storja ta' raġel ġenerus iddedikajt sija biex insalva tlet persuni. Donatur illi ta' 42 borza dem iħeġġeġ l-ibnu isegwi il-passi tiegħu. Jiena din il-ħaġa li nagħti d-demm għadni m'għamilta qatt. Għandi kuraġġ għal kollox waħda din, imma din li nagħti d-demm qatt m'għandix il-kuraġġ biżejjed. Forsi xi darba xi ħadd jgħid li ejja ħammorru flimkien u hekk nagħmel kuraġġ, imma s'issa ikolli nammetti illi dan il-kuraġġ għadni ma sibtux. Għandna lil Loretta u lil Dejana hawnhekk dal-għodu hekk u lil mama wkoll. L-Orizzonte jdinna 73,263 qasmu l-fliegu fil-ġimgħa ta' Santa Maria u għandna ritratt ukoll tal-karozzi ċ-ċirkewwa jistennew illi jitilgħu abbord il-vapuri tal-Gozo Channel. In-naħa tisfel il-fenomenu tas-serq mill-bajjiet jonqsu il-każi imma għadhom jitwettqu in-nies li tisraq l-affarijiet mill-bajjiet. In-naħa ta' fuq intervista ma' Dana Farrugia, kap eżekuttiv ta' tech.mt, imbagħad xi ħaġa fuq il-futbol, Inter u Milan jinsabu għall-bejħ u għandna wkoll storja dwar il-prinċep Andrew u aħbar mhux daqshekk sabiħa dwaru. Mela, hemmhekk tajna ħarsa lejn il-faċċata tal-ġurnali kellna The Malta Independent, it-Times, in-Nazzjon u l-Orizzont. Kemm nieħu gost meta għax il-bib inħallih miftuħ beraħ hawnhekk meta jiġu n-nies hawnhekk isellmuli jgħiduli hello ixejruli, kemm hi ħaġa sabiħa li iva, ir-radju huwa ta' kulħadd, kull min irid jiġi, il-bib miftuħ beraħ itħlu attenti għat-tarġa li għandna x'mhux l-ewwel darba li xi ħadd ikun ser jaqa' u nieħu qata' imma min ikun jixtieq jiġi sal-istudio stana bil-qalb kollha. il-bib huwa miftuħ għalikom ukoll. L-10 neqsin kwart ħankomplu baktar mużika, ovvjament qed ninnota li baqgħanna biss kwarta fil-kumpanija ta' xulxin għalhekk ibqgħu magħna fil-ħin tal-10 Music Machine fil-kumpanija ta' Eman Borġ, the return of Eman on Radio Lauretana. Eman jerġa' lura fuq Radio Lauretana b'dawn it-tliet programmi Music Machine. Il-ġimgħa għaddit il-programm ma ħaritx għax kien hawn ħsara teknika. Illum il-programm huwa lest u għandu jaslilkom b'mod mill-aktar ċaru qawwi bejn l-10 u il-11 ta' filgħodu. Ħanaddu għal aktar mużika, mużika li toġobkom nerġa' nfakkarkom jekk tixtiequ xi kanzunetta, SMS, telefonata, Facebook, Instagram, għandna kull mezz possibbli biex wieħed ikun jista' ukoll jitkellem magħna. Grazzi wkoll il-kollega tagħna Giuseppe Galia, Joe Galia, grazzi Joe wkoll ta' kollox u anke grazzi lilek tas-sem tiegħek f'Radio Lauretana wkoll. Mela Albert Loren ġus jgħidilna bonġu, bonġu Albert Loren, proset lilek u lil-Loredana tal-eżamijiet mortu tajjeb ħafna fil-fatt proset ma mhux biss anke tal-vuċijiet tagħkom u anke issa il-Joy Givers, the Joy Givers jinadni kem semmajtilkom u kol l-axħar silta mużikali il-best d-bissima. Aktar messaġġi, mela mela mela, etnara l-messaġġi għawnek, bonġu l-elio proset tal-program, doq li wahda ta' Elvis, please, ejwa, il-biraħ kienet il-ġurnata tal-mewt tiju, propju fl-1977, grazza ħafna Michele, Iva Elvis, Clementa et tiswa naħseb bħalissa widnija ser tismaħħom sew se tiftaħ ir-radju aktar għax hawn ħafna dilettanti propju ta' Elvis hawnhekk fir-raħal tagħna ta' Insilem is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana li mhumiex minn Insilem biss. Mela Elvis Presley, Michele u għal dawk kollha il-bieraħ Iva kienet il-ġurnata tal-mewt tiegħu fl-1977 ovvjament hawnhekk jiena għandi xalata ta' kanzunetti ta' Elvis. Nisimgħu din tgħid It's Now or Never.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. it's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait.
Pam, mela għal-ħaxra, neqsina 10 minuti, grazzi ħafna, ekk li propju edin emmek Elvis Presley, ovvjament, min jafe, kemm memori, għaliex propju huwa persuna li ħallina qasir il-lum imma kellu talent u talent gigantesk, l-kanzunetti tiegħu wara dawn is-snin kollha xorta waħda għadhom hemm u tajbin. Ħaniċċaq għaraftu għadin, Agadu!
Push pineapple, shake the tree. Agadu, do, do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right.
Jump up and down and to the
hey,
beat.
Come and dance every night. Sing with a hula melody.
I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway. She laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, the moon of Kauai, around Calypso Sarong, we'll all be singing this song.
Hey, Johannes Markom, do, 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 push pineapple, shake the tree.
I got do, do, do.
Push pineapple, great coffee.
To the
left, to the right, jump up down to the knees. Come and dance every night.
Sing with a hula melody.
Tu jinħan ħallikom b'din il-lum ħallikom l-unicċa għal-uddalodu mela. Il-makarena ħbib tiftaq, tafu kif nisfnuwa din il-makarena. Ej, ħanibdew niċċa għal-una ran nizzegi l-kuftit. L-10 neqsin 6 minuti ħan ħallikom hawnhekk jiena. Għada bonġu mill-lajn ukoll fidejn qabli tal-kollega tiegħi Sean Portelli. Għada wkoll Sean iġenninkom mit-8 sal-10. Grazzi wkoll li l-sindku għal darb'oħra joffrina l-possibilità li wkoll fuq l-speakers li hawn fil-pjazza jinstema' Radio Lauretana. Kull meta jkollna update nistgħu inxandru r-radju. Minna qed jonqos fil-fatta xilu tani iċ-ċavetta żmien għalli meta trid lelju itfa' r-radju. Ħalli n-nies tisma' anke minn barra. Naħseb li għada il Sean nagħtuh il-privileġġ li jkunu l-ewwel jinstema' barra tajjeb. Makarena, jii! Ejja, ħana rakom kulħat jizzeglek xinaqra. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Mela ħanħallikom hawnhekk kif ħanħalli kollox f'idejn Eman Borġu Music Machine. Jien inkun magħkom issa fil-11 ma' Katja Zerafa tajjeb. Fissija ta' Baranof Sinar titilfuħ xillume 893 għandi sija ta' diski italjani għal minn hopp italjani illum. Ciao!
Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Magarena, always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me.
Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Ay.